tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras razmatra izveštaje o stanju na Kosmetu. Regionalna saradnja, jačanje odnosa sa susedima i nastavak politike pomirenja, spoljno-politički prioriteti Srbije, izjavio predsednik Vučić u razgovoru s predstavnicima Evropskog parlamenta. Dvojica radnika poginula na gradilištu železničke pruge Beograd-Novi Sad kod Čortanovaca. Premijerka Ana Brnabić sa policajcima koji su od otmičara spasli 13-godišnjeg dečaka iz Stare Pazove. Obeležava se svetski dan štednje. Građani Srbije i dalje više štede u evrima, ali raste i dinarska štednja zbog većih kamata. Novak Đoković i Kyle Edmund u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Sutra prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Dvojica radnika poginula su jutros na gradilištu tunela na železničkoj pruzi Beograd-Novi Sad kod Čortanovaca. Nastradali su turski državljani stari 24 i 25 godina, izveštava Petar Kočić.
Prema prvim zvanično nepotvrđenim informacijama, reč je o radnicima turskim državljanima Hajretinu i Ekremu Polatu. Oni su bili u korpi na autodizelici koja je iz za sada nepoznatih razloga udarila u konstrukciju vijadukta. Po rečima očevidaca, jedan od njih je odmah ispao iz korpe, dok je drugi zajedno sa korpom udario o tlo.
To je vjerojatno jedan padao pa povukli tugo.
Ne u korpu svoj,
ali je adekvatna korpa. Jedno, tamo ta korpa stoji tamo, oni su penju u korpu od materijala.
Iz hitne pomoći u Novom Sadu je rečeno da su dobili poziv jutros oko 7 časova i 50 minuta. Ekipa je brzo izašla na lokaciju u pravcu Banstola ka Dunavu, gde se nalazi gradilište. Istovremeno je stigla i hitna pomoć iz Inđije. Nažalost, samo su mogli da konstatuju smrt dvojice ljudi.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada organa koji su nadležni za gradilište tunela na pruzi Beograd-Novi Sad u Čortanovcima, gde je poginulo dvoje radnika. Ombudsman je od inspektorata za rad zatražio da ga u narednih 15 dana obavesti da li u prethodnom periodu kontrolisao primjenu zakona o bezbednosti na radu na gradilištu u Čortanovcima. Po dobijanju traženih informacija i sagledavanju svih relevantnih činjenica, zaštitnik građana će obavestiti javnost.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji biće održana danas. U izveštaju generalnog sekretara Antonija Guteresa navodi se da je duga pauza u dijalogu Beograda i Prištine zaustavila napredak u normalizaciji odnosa, što može da podrije stabilnost na terenu. Stavove Srbije zastupaće šef diplomatije Ivica Dačić. Iz Njujorka Nenad Zafirović.
Ono što znamo, to je već objavljeno u izveštaju generalnog sekretara 7. ovog meseca, koji je naravno istakao važnost nastavka dijaloga čim bude formirana kosovska vlada i još jednom pozvao vladu u Prištini da ukine takse kako bi dijalog mogao biti nastavljen. Još jednom Guterres je izrazio zabrinutost zbog sporog povratka povratnika na Kosovo, s obzirom da prema podacima Ujedinjenih nacija od maja do polovine septembra se u svoje domove vratila svega 31 osoba, tako da je ukupan broj povratnika od 2000. godine dostigao 28.815, od toga 12.000 Srba. Ono što će danas biti posebno zanimljivo je izlaganje predstavnika generalnog sekretara na Kosovu Zahira Tanina, koji, kako se očekuje, će izneti rezultate UNMIK-ove istrage napada na predstavnika UNMIK-a ruskog porekla Mihajla Krosnačeva, koji se dogodio kada je, kako su rekli predstavnici Prištine, on pokušao da pomogne u podizanju barikada Srbima na severu Kosova. Ono kako saznajemo, što je UNMIK došao do podataka, je da ruski diplomata nije ni na koji način učestvovao u bilo kakvoj akciji, nego je samo tu bio kao međunarodni predstavnik. Što se tiče gospodina Dačića, očekuje se da će on ponoviti također spor povratak izbeglog i raseljenog stanovništva, ukazat će na neophodnost ukidanja taksi da bi razgovori mogli otpočeti nakon godinu dana i ponovit će da je Srbija spremna na pregovore i razgovore sa bilo kim koga Priština bude odredila. Važno je reći da je ovo poslednja sednica u 2019. godini, a da po dogovoru članica Saveta bezbednosti od sledeće godine biće održavane dve sednice godišnje na svake šest meseci. Prva će se održati u aprilu 2020. a druga u oktobru.
Uoči sednice Velika Britanija pokrenula inicijativu da se ona odloži za novembar, kada će ta zemlja predsjedavati Savetu bezbednosti. Kao zvaničan razlog navedeno je to što ambasadorka Prištine Vljora Čitaku ne može da dođe zbog obaveza. Inicijativa Velike Britanije dobila je međutim podršku još samo tri zemlje članice Saveta bezbednosti, pa će sednica biti održana danas. Najavljeno je da će Vljora Čitaku ipak prisustvovati sednici.
Regionalna saradnja, jačanje odnosa sa susedima i nastavak politike pomirenja predstavljaju spoljno-političke prioritete Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku sa predstavnicima parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Vučić je čestitao Tanji Fajon na izboru za predsjednicu tog odbora i pozitivno ocenio dogovor lidera zemalja članica o nosiocima najznačajnijih funkcija u Evropskoj uniji.
Vučić kaže da se nada da će institucije Unije u novom sastavu nastaviti da podržavaju politiku proširenja i evropski put Srbije. Fajonova je rekla da je Srbija među najozbiljnijim kandidatima i čestitala je na ekonomskim uspjesima Srbije. Zahvalila je na mogućnosti da Evropski parlament posreduje u dijalogu vlasti i opozicije. Također rekla da je zabrinuta zbog slobode medija, ali je istovremeno čestitala na izradi medijske strategije.
Usvajanjem zajedničke deklaracije u Beogradu je završen dvodnevni sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija. Kopredsedavajući odbora Tanja Fajon i Vladimir Orlić ocenili su da je postignuta saglasnost u najvećem broju otvorenih pitanja. Za evropski put Srbije veoma je važan nastavak dijaloga sa Prištinom, kao i nastavak dijaloga vlasti i opozicije o uslovima pred predstojeće izbore, zabeležila Ida Maričić.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine nema alternativu. To je jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na evropskom putu, rekla je Tanja Fajon.
Prvo trebamo da sačekamo novu vlast na Kosovu. I verovatno prvi korak ove nove vlasti treba da bude ukidanje tarifa. A u svakom slučaju, međuvremenu, bitno je da i jedna i druga strana ostvara uslove da se taj dijalog nastavi, jer svi tražimo i želimo i očekujemo neko rješenje u skladu sa svim međunarodnim obavezima i to je isto ključ do proširenja na Srbiju. Ovaj status quo koji je danas nije dobar ni za jednu ni za drugu stranu.
Vladimir Orlić ponovio je da Srbija želi nastavak dijaloga, ali da je neophodno da Priština ukine takse na srpske proizvode.
Zajednički zaključak jeste da to jeste kršenje i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i CEFTA sporazuma, da to jeste prepreka da se dijalog nastavi i zajednički smo pozvali da se bez ikakvog kompromisa, bez ikakve rezerve, pristupi neizostavnoj realizaciji i sprovođenju svega što je dogovoreno.
Fajon je potvrdila da je u Beogradu razgovarala sa različitim partnerima iz vlasti i opozicije kako bi se otvorila mogućnost za povratak opozicionih poslanika u parlament i kako bi sve zainteresovane stranke učestvovale na predstojećim parlamentarnim izborima.
Ja ću verovatno biti i dio dijaloga koje će biti usred novembra, opet u Beogradu. Razgovaramo o mogućnostima kako napraviti taj dijalog između opozicije i vlasti što efikasnije moguće. Ja bih naravno željela da bi bilo za stolom što više partnera je moguće da imamo otvoreni i iskren dijalog.
Vladimir Orlić je naglasio da je za Srbiju važna podrška koju je dobila na ovom sastanku za reforme koje se sprovode u svim segmentima društva.
Ono što je za nas u Srbiji veoma važno, a spada među te poruke, jeste nedvosmislena podrška naših prijatelja i partnera evropskim integracijama Republike Srbije. U vezi sa tim, zajednički smo pozvali jedan i drugi parlament da se otvore u ovom trenutku tehnički pripremljena pregovaračka poglavlja.
Zajednička deklaracija parlamentaraca Evropske unije i Srbije biće objavljena na sajtu Republičkog parlamenta.
Albin Kurti, predsjednik pokreta Samoopredeljenje, koje je na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosmetu osvojilo najviše glasova, saopštio da je razgovarao sa predstavnicima manjinskih zajednica, uključujući predstavnike Srba. On, međutim, nije razgovarao sa predstavnicima Srpske liste, koja je dobila najviše glasova kosovskih Srba, već sa Nenadom Rašićem iz Srpske stranke Sloboda. Kurti je rekao da će nova vlada biti otvorena, inkluzivna i reprezentativna. Reagovala je Srpska lista, koja je saopštila da ignorisanjem izborne volje srpskog naroda Kurti i njegov pokret krše najviše pravne akte koje su sami doneli, a ujedno i sve pravne i demokratske principe.
Jedno od najvažnijih pitanja na Balkanu, na međunarodnom planu, jeste kriza na Kosovu i Metohiji, a kosovski problem bi trebalo da se reši na inicijativu Beograda, izjavio Aleksandar Bocan-Harčenko, ambasador Ruske federacije u Srbiji. Ponovio je da Rusija pruža svu moguću podršku Srbiji kao prijatelj i partner i stalni član Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Velika Britanija će i nakon izlaska iz Evropske unije ostati posvećena kreiranju održive stabilnosti i ekonomskog napretka u Srbiji i regionu, poručili su učesnici na konferenciji Biti ili ne biti, Brexit, Evropska unija i Zapadni Balkan. Profesor Londonske škole ekonomije i političkih nauka James Kerr Lindsay smatra da stav pojedinih lidera Evropske unije prema politici proširenja i sam proces Brexita mogu uticati na pogled birača u regionu prema Evropskoj uniji. Pripremila Sanja Brkić.
Velika Britanija nastavit će sa promovisanjem demokratskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu i u budućnosti, poručila je ambasadorka te zemlje u Srbiji Sean McLeod.
Naša posvećenost ne zavisi od toga da li smo član Evropske unije ili ne. Šta god da se desi sa Brexitom i decembarskim izborima, mi ćemo i dalje ostati angažovani na Zapadnom Balkanu. Podržavamo slobodu medija, borbu protiv kriminala, stabilnost i vladavinu prava u ovom regionu.
Profesor Londonske škole ekonomije i političkih nauka James Kerr Lindsay podsjeća da je Velika Britanija zagovornik proširenja i da bi njen izlazak mogao otežati put eurointegracija zemalja kandidata.
Mi više nismo u poziciji da utičemo na politiku proširenja. To se jasno vidi na odbijanju otvaranja pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Sam proces Brexita ostavlja određeni trag na stav građana Zapadnog Balkana. Narod na našem primjeru vidi jedan haos. Pitanje je šta će biti ako Britanija bude napredovala narednih godina, iako ja smatram da je malo verovatno da se to desi. Ljudi na Zapadnom Balkanu će se zapitati da li stvarno žele članstvo u Uniji.
Senida Šelo-Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu smatra da je zemljama Zapadnog Balkana potrebno članstvo u Uniji, ali da je nužno uložiti još napora sa obe strane.
Ja zapravo ne vidim bolje rješenje nego da se postane punopravni član Evropske unije, ali to sigurno neće ići lako niti brzo i to isto, treba toga biti svjestan, jer izlazak Velike Britanije mijenja Evropsku uniju. Sama Evropska unija prolazi kroz određenu krizu ili krize koje neće tako brzo završiti, ali sve to ne treba biti obeshrabrujuće, zato što mi isto imamo puno domaće zadaće koje trebamo napraviti. Dakle, puno je reformi i promjena koje se ovdje trebaju ostvariti prije što se i možemo kvalificirati za članstvo.
Učesnici konferencije saglasni su da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja veliki napredak u ekonomskom razvoju zemlje i za standard života građana.
Najmanje 71 osoba je poginula, 43 su povrijeđene u pakistanskoj provinciji Panđab kada je u vozu u pokretu eksplodirala boca za plin koju su putnici koristili za pripremu obroka. Mnogi su poginuli skačući kroz prozor voza kako bi izbjegli vatru. Požar je uništio 3 vagona. U Atini protesti zbog najave promjene zakona o studentskom azilu koji je pred poslanicima Grčke skupštine. Studenti smatraju da će promjenama biti ugrožena autonomija univerziteta i umanjena prava i slobode akademske zajednice. Vlada je s druge strane da reši problem i konačno vrati mir u gradski kvart gdje se nalazi univerzitet, javlja Majda Šimunec.
Naime, još od vremena studentske pobune 1974. protiv vojne hunte koja je ugušena u krvi, pravo univerzitetskog azila, posebno osjetljivo za sve grčke vlade, nije bilo dovođeno u pitanje. Pripadnici policije nisu bili u prilici da uđu u univerzitet jer im to zakon nije dozvoljavao. Međutim, posljednjih godina situacija se znatno promijenila, a univerzitet postao stecište kriminalnih grupa koje su, bežeći od zakona i policije, često utočište pronalazile upravo pod okriljem univerziteta. Očekuje se da će zakon biti izglasan jer vladajuća Nova demokracija ima potrebnu većinu od 158 poslanika. Isti slučaj bit će i sa novim merama vezanim za pooštrenu politiku prema migrantima, kojom vlada pokušava da smanji teret izbjegličke krize u zemlji, o čemu će se također danas izjasniti poslanici, dok će se za to vrijeme na plato ispred parlamenta okupiti pripadnici antirasističkih organizacija u namjeri da izraze svoje negodovanje zbog nove politike prema migrantima.
Upravni odbori Fiat Chryslera i Peugeota pregovaraju o spajanju te dve kompanije. Ukoliko se postigne dogovor o spajanju, zajednička firma postala bi četvrti najveći proizvođač automobila na svetu sa očekivanim godišnjim prihodom od oko 170 milijardi evra. Time bi se u istoj alijansi našli Peugeot, Opel, Citroen i Fiat.
Slušate novosti dana. Premijerka Ana Brnabić primila je u vladi policijske starešine koje su organizovale akciju spasavanja 13-godišnjeg Petra Mitrovića od otmičara. Brnabićeva je izjavila da kao društvo još ne umemo da prepoznamo prave heroje, a najavila je i da će država nastaviti da ulaže u službe bezbednosti, zabeležio Milenko Marković.
Otmica Petra Mitrovića u Staroj Pazovi digla je na noge policiju u celom Sremu. Za svega 22 časa sve je bilo gotovo. Dečak je pronađen živ i zdrav, a otmičari pohapšeni. Načelnik policijske uprave Sremska Mitrovica Đuro Mandić kaže da je porodica dala ključne informacije za rešenje slučaja. Načelnik UKP-a Dejan Kovačević je objasnio da je policija, osim uobičajenih metoda, koristila i nove tehnologije.
Saslušali smo preko 20 lica, preko 10 lica poligrafski testirali, suzili krug lica i ono što želim posebno da napomenem, to je bitnost sigurnosnih kamera u gradu. Video snimci koji su nam mnogo pomogli i olakšali rad na sužavanju broja osumnjičenih su skinuti sa privatnih objekata. Zamislite da smo imali monitoring praktično na celim gradu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je pohvalio i način na koji je policija uspela da izvuče informacije od otmičara.
Oni su bili ti koji su uspeli da psihološki slome tog čovjeka, jer to nije lako. Pogotovo kad se radi o nekom koji je najveći dio svog života proveo već u zatvorima, dakle to nije neki običan građanin. Ovi ljudi su vrlo teški za razgovor u bilo kom smislu i na kraju krajeva radi se o njegovom sinu koji je izvršio otmicu, da kažem, ima i lični motiv da nam ne kažete podatke.
Stefanović je rekao da je policija strahovala da će otmičari ubiti dečaka zbog emitovanja lažne vesti da je pronađen pre nego što se to stvarno desilo. Premijerka Ana Brnabić smatra da su policajci koji su pronašli Petra Mitrovića heroji.
Čini mi se da, nažalost, još uvek kao društvo ne prepoznajemo dovoljno prave heroje i da su nam idoli neki ljudi koji ne bi trebali da nam budu idoli, a da kao mladi naučnici, deca, najbolji đaci, ljudi kao vi koji se brinu o našoj bezbednosti i sigurnosti nisu prepoznati dovoljno kao pravi heroji našeg društva. I molim, evo sad i u prisustvu medija, da probamo svi zajedno to da promenimo.
Ana Brnabić je rekla da je pronalaskom otetog dečaka u Staroj Pazovi poslata poruka da se kriminal ne isplati. Ona je ponovila da će država nastaviti da ulaže u službe bezbednosti, povećanjem plata, izgradnjom stanova za njihove porodice i nabavkom nove opreme.
U planinskim područjima opština Trgovište i Bosilegrad i okolini Vranja još ima požara. Znatno je povoljnija situacija nego prethodnih dana, ali i dalje na snazi vanredna situacija. Požar na Staroj planini je na 90% površine ugašen, a na 10% lokalizovan. Vatrogasci ostaju u naredna 2 do 3 dana da dežuraju. Izuzetnim naporima vatrogasaca, žandarmerije i dobrovoljaca, posle 5 dana požar je stavljen pod kontrolu. Na tom području od sinoć povremeno pada kiša.
Početnici u biznisu od sutra mogu da se prijave za program promocije preduzetništva i samozapošljavanja koji finansiraju vlada Srbije i vlada Nemačke. U prvoj fazi država daje 300 miliona dinara, a u drugoj Nemačka razvojna banka 12,9 miliona evra kroz povoljne kredite. Obuku će sprovoditi Republička privredna komora, zabeležila Nataša Ćimović.
Svako ko ima talenta za biznis ili ideju kako da privuče novac, ima šansu da konkuriše za dobijanje povoljnih kredita. Također i mikro i male firme starosti do 2 godine, poljoprivredna gazdinstva, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Praktično, ako niste imali nikakvo iskustvo u poslu, nemate firmu, niste imate preduzetničku radnju, a želite da započnete svoj posao, sada imate institucionalni put kako da dođete do tih prvih sredstava, kako da naučite kako se vodi posao, šta znači kako da izradite neki biznis plan i biznis model na kome hoćete da zarađujete.
Državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović uverava da je država rešena da pomogne maloj i srednjoj privredi, te posljednjih godina stalno uvećava fond za tu namenu. Ove godine je bilo projektovano skoro 2 milijarde dinara, a potrošeno 3, što znači, kaže, da su preduzetnici u Srbiji spremni i sposobni da povuku novac koji im je na raspolaganju od banaka države ili na drugi način.
Podsjetit ću vas da je ovaj dominantan sektor u privredi u Republici Srbije, preko 99,5% preduzeća u Srbiji locirano je upravo u ovom sektoru. 1.100.000 ljudi radi u ovom sektoru i on je za nas jako značajan. Kažem, ovde novca uvek fali. Nikada ga nije dovoljno i ovaj program će zaista doprineti da taj, ako mogu da ga nazovem ili pod navodnike stavim problem, razrešimo.
Direktor Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević podsjeća da su mala i srednja preduzeća stub razvoja svake zemlje, te tako treba da bude i u Srbiji. Nacionalni program preduzetništva i samozapošljavanja je, kaže, osmišljen tako da svede rizik na najmanju moguću meru.
Naš prvi zadatak jeste bio da koncipiramo proizvod koji bi kredite učinio pod jedan mogućim, a pod dva povoljnim. Jer zapravo mi treba da podržimo sve one čije slučajeve banke ne bi htjele ni da taknu u normalnim okolnostima.
Novi program za početnike u biznisu koji startuje sutra predviđa petodnevnu obuku za izradu poslovno-investicionog plana, povoljne bankarske kredite, garanciju za kredite, bespovratna sredstva korisnicima koji uspješno otplate zajam od 20% ukupnog investicionog ulaganja. Kredite će moći da dobiju svi početnici koji žele da ulože u nabavku proizvodne opreme, mašina, sadnica, da kupe ili adaptiraju poslovni prostor, odnosno proizvodni pogon.
Na svetski dan štednje statistika pokazuje da se u Srbiji i dalje više štedi u evrima, ali raste i dinarska štednja zbog većih kamata. U Narodnoj banci Srbije kažu da je u proteklih 12 meseci štednja povećana gotovo za trećinu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Godinama unazad u Srbiji se dan štednje obeležava povećanjem kamatnih stopa na položene dinarske i devizne depozite. Izuzetak je 2008. godina kada je zavladala kriza i počeo pad kamatnih stopa koji se ni danas nije zaustavio. Upravo niske kamate i nedostatak novca glavni su razlozi zbog kojih građani, kako kažu, ne štede u bankama.
Ne štedim, nemam šta.
Lepo je, treba štedeti, ali koliko je narod, koliko ima para. Najbolje je kad su oni kod mene ispod jastuka.
Pa sad trenutno kako stoji meni, opet bolje u dinarima da štedim nego u evrima.
Veća je kamat u dinarima nego u evrima, ali ipak su evri i evri. Mercedes je Mercedes.
I pored niskih kamata štednje iz godine u godinu beleži konstantan rast, tvrde u Narodnoj banci Srbije. U julu ove godine dinarska štednja je prvi put premašila 70 milijardi, a devizna 11 milijardi evra, kaže šef odseka za monetarnu i finansijsku statistiku u Narodnoj banci Srbije Milica Đukanović.
Ta isplativost štednje, dakle u dinarima, je zapravo rezultat stabilnog makroekonomskog okruženja, niske i stabilne inflacije i relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, ali bih također istakla i relativno atraktivnije i više kamatne stope na dinarsku štednju u odnosu na deviznu, kao i povoljniji poreski tretman. Dakle, kamata na dinarsku štednju ne podlaže oporezivanju, dok kamata na deviznu štednju oporezuje se po stopi od 15%.
Dušan Uzelac iz Kamatice podsjeća da Centralna banka garantuje za iznos štednje do 50.000 evra, ali navodi da odluku o tome da li štediti u devizama ili domaćoj valuti treba doneti u zavisnosti od toga šta planiramo sa položenim novcem.
Ako mi štedimo zarad neke konkretne potrošnje koja će se obaviti u dinarima, onda je logično i da štedimo u dinarima. Jer ako to radimo u devizama, izgubit ćemo. Prosto nećemo dobiti onoliko koliko bi dobili u dinarima, zato što svako previdi situaciju kupovine deviza, gde ima opet 1% konverzije koji gubi, i kasnije taj opet devizni izvoz pretvori u dinare da bi potrošio taj novac.
U većini banaka u Srbiji u nedelji štednje kamate u dinarima kreću se od 1,5% na 3 meseca do 5,5% za oročenje na 5 godina. Kamatne stope na štednju u evrima kreću se od 0,2% na godinu dana do maksimalnih 0,6% za devize na 3 godine.
Stručnjaci Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO procenili su da prinosi kukuruza i pšenice u Srbiji uz primjenu savremenih agrotehničkih mera mogu da se povećaju za 20%, što bi značajno poboljšalo naše pozicije na svetskom tržištu. Domaći trgovci žitaricama kažu da nam uz veće prinose treba i znatno kvalitetniji rod. Iz Ministarstva poljoprivrede najavljuju mere podrške, ali i otvaranje novih tržišta. Zabeležio Ivan Jovanović.
U Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO kažu da naša zemlja mora da unapređuje ratarsku proizvodnju ako hoće da sačuva pozicije na zahtevnom svetskom tržištu žitarica i uljarica. Glavni konsultant FAO za Srbiju Miloš Milovanović tvrdi da ta proizvodnja ima ekonomski održivu budućnost.
Postoji najmanje još 20% prostora za unapređenje produktivnosti u oblasti samo kukuruza i pšenice. Konkretno u ovoj godini Srbija je izvezla 4,3 miliona tona žitarica. To bi značilo da Srbija može da izveze preko 5 miliona tona žitarica.
Novi prostor za plasman naše proizvodnje u svet prepoznaje i direktor Nacionalnog udruženja trgovaca žita Srbije Vukosav Saković.
Treba da se nametnemo našim kvalitetom. Nije problem toliko proizvesti kvalitetnu pšenicu, nama problem te kvalitete razvrstati. Mi po kvalitetu prodajemo već 3-4 godine. Po kvalitetu veći skladištari, već skladište, ali ne možemo u žetvi još uvek odraditi sa malih parcela gde je kolona traktora i prikolica koja stiže i svaka je drugog kvaliteta.
Problem kvaliteta roda najvažnijih ratarskih kultura prepoznaje i Ministarstvo poljoprivrede, poručio je resorni ministar Branislav Nedimović.
Vučemo to iz tradicije svoje da volimo da sejemo seme sa tavana i u drugoj polovini sledećeg godine izaćemo sa setom mera podrške za one koje seju seme koje je sertifikovano i kvalitetno. Kako ne bismo imali situaciju da jedan dobar deo pšenice ode prema stočnom fondu, nego da što više ode za ljudsku ishranu, a to samim tim znači za bolju cenu i za tržišta koja su platežno sposobni.
Nedimović najavljuje i otvaranje novih tržišta za izvoz naših žitarica i uljarica.
Srbija je prethodnih meseci nekoliko sertifikata obezbedila za žitarice, pre svega za Egipat, da može da ide pšenica, Tursku, bez carine suncokretovo ulje i suncokret. Kinu smo završili pre nekoliko dana sertifikat za izvoz kukuruza. Indonezija je sledeće tržište koje napadamo sa sertifikatom i Vijetnam. Imaju veliku potražnju za kukuruzom.
U Srbiji je u toku setva ozimih useva. Pšenicom je trenutno zasejano oko 400.000 hektara, a očekuje se da će u koliko toliko optimalnim agrotehničkim rokovima ta proizvodnja da bude zasnovana na još najmanje 150.000 hektara.
Slušate novosti dan. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će sutra od 18 časova putnički saobraćaj na Trgu Republike ponovo biti uspostavljen. On je rekao da su završeni svi radovi na preslaganju kocki na kolovozu oko trga i da su iscrtane biciklističke staze. Vesić je pozvao bicikliste da se sutra pre otvaranja kolovoza za automobilski saobraćaj od 14 do 17 časova provozaju novom biciklističkom stazom na Trgu Republike i kroz Vasinu ulicu.
Ovogodišnje 22. izdanje Pančevačkog jazz festivala počeće večeras i trajeće do subote 2. novembra. U organizaciji Kulturnog centra Pančeva ovogodišnji program donosi presek američke, evropske i domaće jazz scene, odnosno kombinaciju tradicionalnih i modernih pogleda na ovaj žanr u 21. veku, saopštili su organizatori.
Sport. Novak Đoković igra sa Britancem Kajlom Edmundom u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras sa ruskim Himkijem u šestom kolu Evrolige. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. U novostima dana govorili smo i o požarima na jugu Srbije. To je bila i tema konferencije za novinare ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koja se upravo završila. Na licu mesta Marina Bajić.
Ministar Stefanović upravo je novinarima saopštio da je požar na Staroj planini u fazi potpunog gašenja i trenutno je na terenu angažovano više od 100 vatrogasaca, 30 pripadnika žandarmerije i 17 radnika Srbija šuma. Sreća u nesreći prema ministrovim rečima jeste to što je veći deo požara na teritoriji Republike Bugarske i tamo takođe veliki broj vatrogasaca radi na lokalizovanju požara. Naše kolege su, kako kaže Stefanović, s njima u kontaktu i očekuje se da će u naredna dva dana svi požari, dakle, na ovom terenu biti u potpunosti lokalizovani. Stefanović je rekao da su angažovana i 3 helikoptera, kao i 4 aviona poljoprivredne avijacije, da je vlada obezbedila sredstva za korišćenje ruskog aviona u slučaju da to bude potrebno, koji ima kapacitet od 42 tone vode po rezervoaru i da su pripadnici našeg MUP-a u stalnoj komunikaciji sa Srpsko-ruskim humanitarnim centrom u Nišu. Takođe, Stefanović je zaključio da su vatrogasci bili na visini zadatka i zbog toga će, kaže, predložiti predsjedniku Aleksandru Vučiću da ih nagradi Sretenjskim ordenom.
Hvala. Sa vanredne konferencije za novinare ministra Nebojše Stefanovića javila se Marina Bajić.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju dva praznika posvećena svetom apostolu i evanđelisti Luki i svetom Petru Cetinskom. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Beogradu i Novom Sadu je 9 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro i pre podne pretežno oblačno i suvo, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevno 7 do 12 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevno oko 12. Narednih 7 dana biće relativno toplo.
Od sutra svi vozači su u obavezi da imaju zimske gume i to do 1. aprila ukoliko na putu ima snega, leda i susnežice. Ukoliko vas sneg iznenadi, a nemate zimsku opremu, preti vam novčana kazna ili čak zatvor. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.